Chali kunsonge zebya bulamu district ya Namayengo mu Butongole efunye obutimba bw'ensere obwera ddala 16 mukenda mu 65 mu kawefu okulwanyisa omusujja gw'ensere mu miruka 15 na magombola 11 ebikola district ya Namayengo. Atwala ebyobulamu district ya Namayengo ye Mangeni Mathias ng'akwasibwa obutimba buno bw'ensere asabye abatuuze bonna okubukozesa obulungi okusinga okubuzza nga mirimu emirala egitateekeddwa kuba nti gyabo okugeza ng'okuvuba wamu n'emirimu emirala. Ono neera asabye afeesi y'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Namayengo okubawa obukuumi obumalira ddala mu kaweefube ono nga bagenda okutalaga amagombolola n'emiruka mu kugaba obutimba buno. Kiyambye omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Namayengo ye Kabalu Faisa akakasizza nti yafeesi yatwala ebyobulamu mu disitulikiti eno nti bajja kubawa obukuumi obumalira ddala okusobola okukakasa nti enteekateeka eno ya gavumenti etambula bulungi era nga buli muntu akatimba akasobola okumutuukako w'anaabeera ali.